Malbork konata pro sia teutona castello logas turistoin dum la tuta jaro. La dauranta gis la 1 de decembro expozicio en la Castella Museo estas kroma logajo por gin viziti. Cio ci pro portempa expozicio dedicita al la sukcenskatolo de Christoph Maucher trovigianta en la Castella Collecto. Antau la presento gi estis subigita al complexai esploroi cun apliko de la plej novaj teknologioj, cio ebligis malcovri elementoin gis nun nevideblain nudocule. La succenan scatolon apogitan ie lignai elementoi, cun la dimensio 30 × 30 × 40 cm, faris Christoph Maucher, cio circau la 1670 iaro venis al Gdansko, cae quancam neniam estis gildomembro, perfecte regis diversain technicoin de succen prilaborado. Lian sukcenskatolon karakterizas fajna prilaboro, artan valoron reliefigas skulptaĵoj. Gravurita en sukceno plantornamaĵoj, pejzaĝoj kaj arkitekturaj formoj atestas pri la amo kaj potenco de Gdansko. Pri la akiro de la sukcenskatolo klopodis eŭropaj kortegoj, interalie angla, aŭstra kaj ankaŭ bankistoj. En nedefinitaj cirkonstancoj ĝi trafis al Britio, kie en 1960 ĝi ektroviĝis en la oferto de la aŭkcia domo Sotheby's, kiel objekto de kolektisto el Yorkshire. Post la morto de ĝia aĉetinto, ties familio ofertis ĝin al la pariza aŭkcidomo de Joanna kaj Franciszek Studzinski. Dankal ili la sukcenskatolo de Maucher ektroviĝis en la trezorejo de Malbork Castello. La unuan fojon eblas rigardi riĉe dekoritan internon de la sukcenskatolo kaj plurajn detalojn ĝis nun nekonatajn aŭ nevideblajn.